Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី17ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាបង្កើតរោងចក្រអគ្គិសនីដែលដោយឧស្ម័នធម្មជាតិគណៈអ្នកតាមដានចង់ឃើញរបាយការណ៍ផលប៉ះពាល់បរិស្ថានក្រសួងមហាផ្ទៃហាមន្ត្រីនគរបាលដកក្បាលពោះធំចេញធ្វើការខាងក្រៅដើម្បីបញ្ជាការរិះគន់បទសម្ភាស VOA អំពីអ្នកតស៊ូមតិជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្លឿនច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្រុក Dane County រដ្ឋ Wisconsin អាចជាគន្លឹះចំពោះជ័យជំនះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធទី16ក្រុមហ៊ុន Royal Group របស់អ្នកអុកញ៉ាគិតមេងបើកដំណើរការសាងសង់រោងចក្រអគ្គិសនីដើរដោយស្មានធម្មជាតិរាវដែលមានអានុភាព900មេហ្គាវ៉ាត់ជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការបង្កើតរោងចក្រនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលលុបចោលគម្រោងសាងសង់រោងចក្រដុតធ្យូងថ្មទំហំថាមពល700មេហ្គាវ៉ាត់របស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023អ្នកតាមដានយល់ថានេះគឺជារឿងល្អក៏ប៉ុន្តែជំរុញឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍វិដំឡៃប៉ះពាល់បរិស្ថានជាសាធារណៈលោកលាស់លីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន Royal Group បង្កើតរោងចក្រអគ្គិសនីដាតឧស្ម័នធម្មជាតិរាវ LNG ដែលមានអានុភាព900មេហ្គាវ៉ាត់ជាលើកដំបូងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសឈប់ដាក់អាជ្ញាប័ណ្ណថ្មីសម្រាប់បង្កើតរោងចក្រអគ្គិសនីដុតដាច់ស្ទូងថ្មបាទតាមរដ្ឋាភិបាលការអនុញ្ញាតឲ្យផលិតរោងចក្រអគ្គិសនីដែលប្រើឧស្ម័នធម្មជាតិ LNG ជួយទប់ស្កាត់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដោយសារការបំពុលបរិស្ថានតិចជាងការផលិតអគ្គិសនីដែលដុតស្ទូងថ្មរោងចក្រអគ្គិសនីដាតឧស្ម័នធម្មជាតិ LNG មានអានុភាព900មេហ្គាវ៉ាត់នេះបានបើកការដ្ឋានសាងសង់កាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2024ដោយក្រុមហ៊ុន Royal Group របស់បានអ្នកអង្គការគិតមេងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលលុបចោលគម្រោងសាងសង់រោងចក្រដុតធ្យូងថ្មទំហំថាមពល700មេហ្គាវ៉ាត់របស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះនៅក្នុងស្រុកបូទុមសាគរខេត្តកោះកុងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023រោងចក្រអគ្គិសនីដាតឧស្ម័នធម្មជាតិ LNG មានទីតាំងក្នុងខូនថ្មសស្រុកបូទុមសាគរខេត្តកោះកុងដោយគ្រោងចំណាយទុនវិនិយោគជាង1300លានដុល្លារអាមេរិកនេះបាទតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកលោកហេងកឹមហុងប្រធានប្រតិបត្តិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាយល់ថាការបង្កើតរោងចក្រអគ្គិសនីបែបនេះគឺជារឿងល្អដោយសារអាចជួយធានានូវសន្តិសុខថាមពលអគ្គិសនីក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែលោកជំរុញរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍វិដំឡៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចស្វែងយល់ពីទំហំនៃផលប៉ះពាល់និងដំណោះស្រាយនិងទំហំនៃថាមពលដែលប្រើប្រាស់ជាពិសេសប្រភពឧស្ម័ន LNG សម្រាប់យកទៅផលិតអគ្គិសនីទាំងនោះលោកហេងកំហុងក៏ជំរុញរដ្ឋាភិបាលពិចារណាក្នុងការបញ្ចុះតម្លៃអគ្គិសនីនៅពេលរោងចក្រសាងសង់រួច
បើសិនជាកម្ពុជាមានផែនការជាច្រើនជាបន្តបន្ទាប់យើងបានដឹងមានធម្មពលស្អាតមានធម្មពលស្មានមានធម្មពលអីផ្សេងទៀតនឹងខ្ញុំក៏ជារកការអំពាវនាវដែរថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាជំរុញឲ្យមានការបញ្ចុះតម្លៃធម្មពលអគ្គិសនីក្នុងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្រុកដើម្បីពលរដ្ឋនឹងប្រើប្រាស់បានក្នុងតម្លៃសមរម្យជាងនេះបន្តិចទៀត
VOA មិនតែសុំការអធិប្បាយពីអ្នកអង្គការគិតមេញបានឡើយទេចំណែកអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានអ្នកអគ្គនាយកដ្ឋានថាមពលនៃក្រសួងរ៉ែនិងថាមពលលោកហេងគុណលៀងបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយលោកកែវរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងថាមពលបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2024ថារោងចក្រអគ្គិសនីដាតឧស្ម័ន LNG នេះគ្រោងដៅដំណើរការនៅឆ្នាំ2027ហើយរោងចក្រនេះមានទំនាក់ទំនងបង្កើតប្រភពអគ្គិសនីនិងជួយពង្រឹងសន្តិសុខថាមពលជាតិបង្កើនស្ថិរភាពរបស់បណ្ដាញជាតិដោយជួយធ្វើជាបង្អែកឲ្យថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យថាមពលខ្យល់ហើយបំពេញការខ្វះខាតឲ្យថាមពលវារីអគ្គិសនីនៅខែប្រាំងនិងបំភាយជាតិពុលទៅបរិយាកាសទៅជាថាមពលដែលដាច់ជួងថ្ម សារព័ត៌មាន Cambonomi កាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាបានស្រង់សម្ដីរបស់លោក Thomas Joseph អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Royal Group Power ថាការរោងចក្រនេះដាក់ឲ្យដំណើរការវានឹងរួមចំណែករហូតដល់ 26% ក្នុងទិន្នផលផលិតថាមពលសរុបរបស់កម្ពុជាហើយរោងចក្រផលិតថាមពលដារ៉ាអូស្វាន់ធម្មជាតិរាវ LNG នឹងក្លាយជារោងចក្រដ៏ធំនិងដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាសារព័ត៌មាន Cambonomi ស្រង់សម្ដីរបស់អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុននេះបានថែមថាតាមរយៈរោងចក្រនេះវានឹងចូលរួមចំណែកជួយគាំទ្រដល់គម្រោងបង្កើនសមត្ថភាពផលិតថាមពលស្អាតឲ្យបាន 70% របស់កម្ពុជានៅត្រឹមឆ្នាំ2030អូស្មានធម្មជាតិត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាធម្មពលស្អាតជាងស្ជុងថ្មចន្លោះពី50ទៅ 60% ដូច្នេះតាមរយៈរោងចក្រផលិតថាមពលរបស់ក្រុមហ៊ុន Royal Group នេះវានឹងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយកម្ពុជាឲ្យសម្រេចគោលដៅក្លាយជាប្រទេសបំភាយអូស្មាន 0% នៅឆ្នាំ2050កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសជួយឲ្យមានការអភិវឌ្ឍរោងចក្រផលិតអគ្គិសនីដុតដោយស្ជុងថ្មហើយត្រូវពិនិត្យលទ្ធភាពចំពោះរោងចក្រផលិតអគ្គិសនីដុតស្ជុងថ្មដែលមានស្រាប់ឲ្យបញ្ឈប់ដំណើរការមុនកំណត់នៅកម្ពុជានាពេលនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាលោកចៅគម្រោងសាងសង់រោងចក្រដុតស្ជុងថ្មដែលមានអនុភាពទំហំថាមពល700មេហ្គាវ៉ាត់របស់ក្រុមហ៊ុន Royal Group ក្នុងស្រុកបូទុមសាគរខេត្តកោះកុងដោយឲ្យពិនិត្យផ្ដល់លទ្ធភាពគម្រោងនោះទៅជាគម្រោងផលិតអគ្គិសនីដុតដោយអ៊ូស្មាន LNG វិញបាទតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតការផលិតអគ្គិសនីដោយប្រើអ៊ូស្មាន LNG គឺបំពុលបរិស្ថានតិចជាងការផលិតអគ្គិសនីដោយដុតស្ជុងថ្មលោកថានេះជាជំហានមួយក្នុងការចូលរួមទប់ស្កាត់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងមានការទទួលខុសត្រូវលើផ្នែកបរិស្ថានដែលកម្ពុជាបានសន្យានៅក្នុងសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ COP26 នៅចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលុបចោលគម្រោងសាងសង់រោងចក្រអគ្គិសនីដុតដោយស្ជុងថ្មស្របពេលអ្នកតស៊ូមតិលើផ្នែកបរិស្ថានចង់ឃើញកម្ពុជាអភិវឌ្ឍអគ្គិសនីដោយប្រើប្រាស់ថាមពលកកើតឡើងវិញឬថាមពលស្អាតដែលសម្ដែងលើព្រះអាទិត្យនិងខ្យល់ជាដើមនៃការពង្រីកធនធានភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លេបលេប VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាឲ្យស្នងការរាជធានីខេត្តក្រុងទាំងអស់ពិនិត្យមើលឡើងវិញចំពោះកងកម្លាំងនគរបាលជាតិដែលមានក្បាលពោះធំដោយមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យអនុវត្តកិច្ចការងារនៅខាងក្រៅដើម្បីធានាបានភាពមាំទាំផ្នែកសុខភាពនិងបញ្ជាការរិះគន់អ្នកខ្លុំមើលសង្គមយល់ថាវិធានការនេះនឹងអាចជួយឲ្យការអនុវត្តការងាររបស់កងកម្លាំងនគរបាលកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពកញ្ញាមីដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីកងកម្លាំងនគរបាលជាតិដែលមានក្បាលពោះធំធំហាមចេញអនុវត្តការងារនៅខាងក្រៅដើម្បីធានាបានភាពមាំទាំផ្នែកសុខភាពនិងបញ្ជាការរិះគន់ទាំងឡាយក្នុងសារសម្លេងដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2024លោកសសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានជំរុញឲ្យស្នងការរាជធានីខេត្តក្រុងទាំងអស់ពិនិត្យមើលនិងកែលម្អឡើងវិញចំពោះមន្ត្រីកងកម្លាំងនគរបាលជាតិដែលមានក្បាលពោះធំ
ស្នើសុំធ្វើម៉េចចំពោះនគរបាលដែលគាត់មានមេធំដកក្បាលពោះដកសរសៃទាំងអស់នេះគឺមិនមែនថាមិនឲ្យគាត់ធ្វើការទេឲ្យធ្វើការប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រូបាទហាមដាច់ខាតកុំឲ្យគាត់ចេញទៅអនុវត្តកិច្ចការងារឲ្យជាពិសេសទៅលើការប៉ះពាល់ជាមួយមហាជនជាពិសេសខាងក្រៅនេះចាំឲ្យសូមអនុវត្តកិច្ចការងារបានមើលម៉ាត់
លោកសសុខាបន្ថែមថាប្រសិនបើមន្ត្រីកងកម្លាំងនគរបាលជាតិដែលមានក្បាលពោះធំចង់បម្រើការងារដូចធម្មតាវិញគឺតម្រូវឲ្យសម្រកទម្ងន់លោករិនរតនៈជំនួយការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះថាការណែនាំរបស់លោកសសុខាធ្វើឡើងតាមគោលការណ៍កាយសម្បទាគោលការណ៍សុខភាពនិងសាធារណមតិលោកថាកន្លងមកកងកម្លាំងដែលមានក្បាលពោះធំជ្រុលចេញប្រតិបត្តិការនៅខាងក្រៅដូចជាសម្រួលចរាចរណ៍និងបង្ក្រាបបទល្មើសមហាជនតែងតែនិយាយរិះគន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្បាលពោះធំ
នេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខភាពរបស់គាត់ចំពោះប្រសិទ្ធភាពនៃការបំពេញការងាររបស់គាត់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានល្អប្រសើរទាំងសម្រាប់ការងារបំពេញជូនជាតិប្រជាជនទាំងកាយសម្បទាមាំមួនសុខភាពល្អរបស់គាត់និងទាំងកុំឲ្យមានការលីសោចបង្អាក់អីពីប្រជាពលរដ្ឋពេលគាត់ចេញធ្វើការអីចឹងបាទ
លោកយុងគឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលើកឡើងថាការចេញសាររបស់លោកសសុខាជាថ្មីតាក់ទងនឹងមន្ត្រីកងកម្លាំងនគរបាលជាតិដែលមានក្បាលពោះធំធំអាចជួយទប់ស្កាត់បញ្ហានានារបស់មន្ត្រីនគរបាលនៅក្នុងការចេញទៅអនុវត្តកិច្ចការងារនៅខាងក្រៅដោយសារតែបញ្ហាសុខភាព
ខ្ញុំយល់ថាបញ្ហានេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុខភាពរបស់គាត់ទេបាទបើសិនជាគាត់ថាគាត់មានសុខភាពល្អគាត់មានភាពឆ្លាតវៃគាត់ពូកែអានោះគឺគាត់មិនជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែបើសិនថាគាត់មកទៅថាគាត់ធាត់គាត់អីខ្លាំងធាត់ខ្លាំងលើសទម្ងន់ខ្លាំងដែលថាគាត់មានជំងឺទៀតហ្នឹងគេលោថាមកថាគេចាញ់ទៅបង្ក្រាបបាត់ល្មើសចាស់គេលោថាគាត់មិនអាចរត់បន្តអាចតាមទួនជនល្មើសអញ្ចឹងណាបាទត្រូវការអ្នកដែលមានកម្លាំងពលៀងមុំមួន
បើតាមប្រកាសស្ដីពីលក្ខខណ្ឌជ្រើសរើសឲ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិឆ្នាំ2016ការប្រឡងជ្រើសរើសឲ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិនៃប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់និងការិយាល័យជំនាញនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីខេត្តត្រូវមានសុខភាពល្អកាយសម្បទាមាំមួនគ្មានជំងឺឆ្លងមានកម្ពស់ 1.67 ម សមាមាត្រនិងទម្ងន់ពី57ទៅ67គីឡូក្រាមចំពោះបុរសនឹងកម្ពស់ 1.57 ម ឡើងមានទម្ងន់ 47 ដល់ 57 គីឡូក្រាមចំពោះនារីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការចែករំលែកវីដេអូនៃការថ្លែងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលគឺអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអំពីការសេពគ្រឿងស្រវឹងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងហានិភ័យនៃការសេពគ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA លោកយងកំអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យល់ច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងនិងដំឡើងពន្ធស្រាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះរវាងលោកសុនរិនអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA និងលោកយងកំអេងពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជំរាបសួរប្រិយមិត្ត VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់អំពីការថ្លែងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងសុខាភិបាលគឺអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអំពីហានិភ័យនៃការសេពគ្រឿងស្រវឹងនិងការសេពគ្រឿងស្រវឹងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកតាមដានបានលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងឲ្យបានតឹងរឹងនៅឡើយទេខណៈការសេពគ្រឿងស្រវឹងក្នុងប្រទេសមួយនេះមានភាពទូលំទូលាយនិងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅថ្ងៃនេះយើងមានលោកយុងគឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់អភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA បាទសូមជម្រាបសួរលោកយុងគឹមអេងបាទលោកយុងគឹមអេងតើលោកមើលឃើញពីការសេពគ្រឿងស្រវឹងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅស្ថានភាពបែបម៉េចដែរព្រួយបារម្ភឬក៏មិនគួរឲ្យព្រួយបារម្ភ
បញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងនេះគឺជាការដែលមានការព្រួយបារម្ភធំណាស់បាទពីព្រោះបើយើងគិតទៅដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមទៅដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគ្រឿងស្រវឹងគឺជាឧបសគ្គនៃការអភិវឌ្ឍទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនៅតែមិនអើពើជាមួយនឹងបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងមិនដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្រឿងស្រវឹងយើងមិនដោះស្រាយបញ្ហាដែលបង្កឡើងដោយការប្រព្រឹត្តគ្រឿងស្រវឹងទេគឺយើងនឹងមានកំណើនយឺតសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងហើយក៏យើងសង្ឃឹមទៅផ្លែទៅជាប្រទេសអភិវឌ្ឍប្រាក់ដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបប្រាក់មធ្យមកម្រិតខ្ពស់អីដែលតាមការសមើសម័យហ្នឹងគឺនឹងមិនអាចទៅដល់ទេបើសិនជាបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងបានវាយលុកនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដោយបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
ចុះលោកមើលឃើញអំពីការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងមិញគ្រឿងស្រវឹងវិញស្ថិតនៅស្ថានភាពបែបម៉េចដែរបាទ
ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងនេះយើងឃើញថាជាការផ្សព្វផ្សាយមួយដែលមានរូបភាពអាក្រក់អាក្រៃបំផុតបាទហើយយើងធៀបទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀត ជាពិសេសយើងមើលនៅក្នុងជុំវិញអាស៊ានចុះយើងមិនបាច់ចាំតែមើលឆ្ងាយអឺរ៉ុបអាមេរិកណានេះបាទវាពិបាកមើលបើយើងទៅនៅក្នុងអាស៊ាននេះគឺយើងដឹងថាតើគេផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងសម្បងមិនយើងទៅវៀតណាមមិនយើងទៅឡាវមិនយើងទៅថៃមិនបាទគឺគេមានការរឹតបន្តឹងទៅលើការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងសម្បងហើយបើសិនជាថានៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់របស់យើងនោះកម្រនឹងឃើញទៀងប៉ាណូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងសម្បងណាបាទហើយក៏យើងនៅតាមកញ្ចក់ទូទាស់ក៏កម្រនឹងឃើញមានបាទហើយបើឃើញយើងឃើញត្រឹមតែគេផ្សាយម៉ាកអីប៉ុណ្្នឹងឯងបាទគេអត់ដែលផ្សាយណាត្រូវរង្វាន់ឈ្នះរង្វាន់អីឈ្នះរហូតដល់ត្រូវរង្វាន់ប្រចាំខែប្រចាំថ្ងៃប្រហែលឆ្នាំអីអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការកតាទាក់ទាញខ្លាំងឲ្យមនុស្សប្រើប្រាស់គ្រឿងស្វាងហើយយើងសួរថាតើមនុស្សដែលត្រូវរង្វាន់នោះបានប៉ុន្មាននេះនេះជាបញ្ហាដែរបាទប៉ុន្តែដែលត្រូវដែលភាកចិត្តដែលត្រូវដែលតាមខ្ញុំដឹងគឺត្រូវតាបានស្រាបៀយកមកផឹកបន្តទៀតបាទដើម្បីបំផ្លាញសុខភាពដើម្បីធ្វើឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងសង្គមរបស់គាត់ហើយថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំឃើញការផ្ដល់ដូចជាបន្ទះសូឡាហើយមានដាក់ទៀងខ្សែពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្វឹងហ្នឹងគឺគាត់ថាជាការផ្លាស់ប្ដូរវិធីនៃយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សាររបស់ឧស្សាហកម្មកគ្រឿងស្វឹងប៉ុណ្ណោះបាទប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាมันបានថមថយទេគាត់ថាមានការកែច្នៃមានការផ្លាស់ប្ដូររូបភាពមួយទៅរូបភាពមួយផ្សេងទៀតបាទហើយអ្វីដែលសោកស្ដាយបំផុតយើងឃើញថាសំបីតែក្បែរក្រសួងសុខាភិបាលក៏យើងឃើញមានផ្ទៀងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយយ៉ាងធំអញ្ចឹងហ่าបាទអញ្ចឹងក្រសួងសុខាភិបាលជាក្រសួងមួយដែលលោកគិតគូរអំពីសុខភាពសាធារណៈដែលលោកគិតគូរអំពីរឿងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ពីគ្រឿងស្វាងប៉ុន្តែមានផ្លាក់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយតាមដងផ្លូវនោះយ៉ាងធំបាទអញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាមួយដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភណាស់តាមរយៈការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនេះវានឹងជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ខ្លាំងទៅដល់យុវវ័យក៏ដូចជាទៅដល់សង្គមយើង
បាទប្រឡងទៅយើងឃើញនៅលើបណ្ដាញសង្គមក៏មានការចែករំលែកអំពីការត្រូវរង្វាន់ហើយក៏នៅកន្លែងសេបគ្រឿងស្រវឹងមួយចំនួនក៏បានមានការលើកឡើងដោយថាចំអការត្រូវរង្វាន់គណៈដែលមានការសេបគ្រឿងស្រវឹងអីជាដើមតើហេតុអ្វីបានជាការផ្ដល់រង្វាន់ការផ្សព្វផ្សាយកកកក្រេងហ្នឹងវាអាចកើតឡើងបានដោយសារថាឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងគាត់មានឥទ្ធិពលអ្វីមួយឬក៏ប្រទេសយើងអាចមានចំណូលច្រើនពីគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងទើបយើងអាចធ្វើដូចថាមានការផ្សព្វផ្សាយអីកកកក្រេងអញ្ចឹងបានបាទ
ខ្ញុំថាបញ្ហានេះអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកត្តា4ទី1គឺកត្តាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្បឹងអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្បឹងដែលគេមានវិធីផ្សេងៗទៀតដើម្បីទាក់ទាញការសរាប់ធ្វើការយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សាររបស់គេទី2ខ្ញុំថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អាជ្ញាធររបស់យើងនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងហើយយើងឃើញថានៅពេលណាមានការប្រតិកម្មពីពលរដ្ឋទៅគឺមានការផ្លាស់ប្ដូររូបភាពមានការស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចនៅពេលសាធារណជនរៀងស្ងប់ស្ងាត់ទៅការផ្សព្វផ្សាយឡើងវិញទៅបាទក៏មានឡើងវិញក្រឹកក្រែងអញ្ចឹងទៅបាទកត្តាទី3ដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺដោយសារថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងសក់របស់យើងហ្នឹងគឺយើងអត់បានឈរលើនៅគោលការណ៍សុខភាពសាធារណៈជាចម្បងហើយដែលការផ្សព្វផ្សាយនេះហាក់ដូចជាអត់បានខ្វល់ខ្វាយអំពីបញ្ហាសង្គមបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈហើយអំពីគោលការណ៍របស់ស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយមួយមួយបាទហើយរឿងទី4ដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺពាក្យពន្យល់ប្រកាសរបស់ក្រសួងព័ត៌មានស្កាយជុននឹងដែលយើងឃើញថាសក្តីជំនឹងរបស់ក្រសួងព័ត៌មាននេះហាក់ដូចជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេបាទចាញ់រាល់តែឆ្នាំប៉ុន្តែអត់មានប្រសិទ្ធភាពបាទប៉ុន្តែក៏អត់មានវិធានការដែរបាទជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលថាប្រាចាស់ពីការណែនាំរបស់ក្រសួងប៉ុន្តែអត់មានវិធានការថាដាក់ពិន័យយ៉ាងម៉េចដាក់ទណ្ឌកម្មម៉េចអត់មានហើយអញ្ចឹងទៅគឺដោយសារតែយើងអត់មានការដាក់
វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មណាដែលធ្វើឲ្យមានការសັບផ្សាយនឹងចេះតកើនឡើងហើយទន្ទឹមនឹងយើងគ្មានច្បាប់ទៅទៀតបាទទន់មានច្បាប់ដើម្បីដាក់កម្រិតទៀតគឺធ្វើឲ្យការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្បង់នឹងគឺសឹងថាឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្បង់ចង់ផ្សាយអីក៏បានដែរបាទសេចក្តីចិត្តបាទហើយអត់មានទៅគោរពគោលការណ៍សុខភាពអីទេបាទ
កន្លងទៅអង្គការរបស់លោកក៏បានលើកធ្វើការជំរុញក៏ដូចជាយុទ្ធនាការមួយចំនួនតាក់ទងនឹងបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងនេះផងដែរតើអ្វីដែលលោកចង់ឃើញបន្ទាប់ព្រោះកន្លងទៅក៏មានការលើកឡើងអំពីយើងត្រូវមានច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងយើងត្រូវមានការដំឡើងពន្ធធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្រាបៀរហ្នឹងស្រាហ្នឹងមានតម្លៃកាន់តែច្រើនដើម្បីកាត់បន្ថយកុំឲ្យថាមនុស្សផឹកកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងតើលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមទេបាទ
បាទកត្តា3ដែលយើងចង់បានក្តីសង្ឃឹម3ដែលយើងប្រាថ្នាចង់បានពីការធ្វើកិច្ចការរបស់យើងបាទទី1គឺយើងចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលអនុម័តច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលគ្រឿងស្បង់បាទដែលយើងឃើញថាស្រីព្រៀងនោះបានបញ្ចប់តាំងពី2015ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺនៅតែអត់ទាន់បានចេញបាទហើយរឿងទី2គឺយើងចង់អ្វីដែលយើងចង់ឃើញនោះគឺបច្ចុប្បន្នហើយបន្ទាន់នោះគឺការរឹតត្បិតទៅលើការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្បង់ដោយសារតែពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្បង់នេះវាជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ខ្លាំងណាស់បាទទៅដល់យុវវ័យកម្ពុជាទៅដល់យុវជនកម្ពុជាហើយដែលយើងដាក់សំណួរសួរថាតើយើងចង់ឲ្យយុវជនកម្ពុជាថ្ងៃក្រោយទៅជាស្អីទៅជាវិស្វករឆ្នៃព្រលឹងជាតិឬក៏ទៅជាវិស្វករខាងផឹកស្រាបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់ដែររត់ត្រូវតែគិតគូរបាទហើយរឿងទី3ជារឿងសំខាន់គឺយើងចង់ឃើញការតម្លើងពន្ធគ្រឿងស្បង់បាទទោះបីយើងមិនទាន់មានច្បាប់ប៉ុន្តែការតម្លើងពន្ធនោះគឺគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងបាទពីព្រោះថាពន្ធនឹងគឺជាមធ្យោបាយឈ្នះឈ្នះដែររដ្ឋាភិបាលក៏បានចំណូលហើយពលរដ្ឋក៏ទទួលបានសុខភាពល្អដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាការតម្លើងពន្ធនេះជាវិធានការឈ្នះឈ្នះមួយសំខាន់ដែរគួរតែរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមធ្វើពីឥឡូវនេះទៅបាទ
ចុះហេតុអ្វីបានជាច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងมันអាចធ្វើឲ្យបានលឿនហេតុអ្វីមានការអូនអនឡាញរហូតមកដល់ពេលនេះ
ការជប់គៀងនៃច្បាប់ស្រីពីការផ្សព្វការត្រួតពិនិត្យផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងនេះខ្ញុំថាមកពីកត្តា3ទី1គឺដោយសារតាឆន្ទៈរបស់អ្នកនយោបាយនោះគឺហើយជាអាចថាមិនទាន់ទទួលស្គាល់ឬក៏មិនទាន់មានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ថាគ្រឿងស្រវឹងគឺជាបញ្ហាសម្រាប់សុខភាពសាធារណៈសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ជាឧបសគ្គនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ប្រទេសនីមួយៗបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់ដែលខ្ញុំថាប្រហែលជាខ្វះព័ត៌មានបញ្ហាហ្នឹងឬក៏មិនអើពើដោយសារតាឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្បង់ហ្នឹងមានឥទ្ធិពលបាទទី2គឺខ្ញុំចង់លើកឡើងថាដោយសារតែឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្បង់នោះគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើអ្នកធ្វើស្រែសម្បត្តិចិត្តដែលធ្វើឲ្យច្បាប់នេះมันអាចទៅមុខបានបាទហើយយើងឃើញហើយគាត់ថារយៈពេលដែលច្បាប់ដាក់បំរុងនឹងធ្វើការតិចនៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយបំរុងនឹងធ្វើការអនុម័តនៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែបែរជាត្រូវបានលុបចូលកិច្ចប្រជុំវិញហើយក៏មិនដែលឮសូថាពេលណានឹងយកច្បាប់នឹងទៅពិភាក្សាឡើងវិញទៅឆ្លងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឬគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងអនុម័តគឺអត់ដែលឮអត់ដែលមានដំណឹងសោះស្ងាត់ឈឹងបាទរហូតមកដល់ពេលនេះបាទរឿងទី3ខ្ញុំថាប្រហែលយើងអាចខ្វះដែរខ្វះការសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានទលំទលាយដើម្បីពយល់ទៅដល់អ្នកធ្វើស្រីសម្រាប់ចិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងស្បង់ហើយឧបសគ្គរបស់គ្រឿងស្បង់នោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាប្រហែលជាកត្តាទាំង3នេះជារឿងមួយសំខាន់ទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឥទ្ធិពលរបស់ក្រុមហ៊ុនទី2ពាក់ព័ន្ធការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋទី3គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធគ្រឿងស្បង់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកយងកំឯងដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA បាទ
បាទអរគុណ
ប្រិយមិត្ត VOA នឹងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់ទៀតប្រសិនបើ VOA មានព័ត៌មានថ្មីថ្មីតកតងនឹងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសុនរិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
អ្នកវិភាគនិយាយថាស្រុកមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin ដែលជារដ្ឋមានការប្រជែងខ្លាំងដល់តួនាទីសំខាន់ក្នុងការសម្រេចថាតើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឬគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងឈ្នះតំណែងចូលកាន់កាប់សេតវិមានអ្នកស្រី Veronica Belleras Iglesias នៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្រុក Dane County ដែលការប្រជែងយកសម្លេងឆ្នោតកំពុងធ្វើកាន់តែខ្លាំងស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតខិតចូលមកដល់ហើយលោកពិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជាជំនះនៅរដ្ឋ Wisconsin ដែលមានការប្រជែងខ្លាំងអាចជួយឲ្យបេក្ខជនបកប្រជាធិបតេយ្យឬសាធារណរដ្ឋចូលកាន់តំណែងនៅសេតវិមាននៅឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2020គណៈបកឈ្នះនៅរដ្ឋនេះគឺមានសំណើលើសម្ដង 1% ផងគណៈស្រុកភាគច្រើននៅរដ្ឋ Wisconsin ងាកទៅខាងបកសាធារណរដ្ឋស្រុក Dane ដែលជាសង្កាត់ធំទី2នៅក្នុងរដ្ឋនេះនិងមានសកលជាឡៃរដ្ឋ Wisconsin ផងនោះគឺជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកសេរីនិយមបេក្ខជនប្រធាននៃរដ្ឋបកប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រីខំឡាហារីត្រូវបានរំពឹងថានឹងឈ្នះនៅស្រុកនេះប៉ុន្តែចំនួនសម្លេងឆ្នោតនៅស្រីប្រមូលបានគឺសំខាន់លោក Mike Wagner សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Wisconsin ថ្លែងថាIf she can
overperform ប្រសិនបើអ្នកស្រីអាចគៀកោអ្នកបោះឆ្នោតបានច្រើននៅស្រុក Dane នោះសម្លេងអាចច្រើនគ្រប់គ្រាន់ឲ្យអ្នកស្រីឈ្នះផ្ដាច់ព្រាត
់លោក Wagner ថាវត្តមានពួកអភិរិយនិយមនៅស្រុកដែលរីចម្រើនខ្លាំងនេះអាចជាប្រយោជន៍ដល់យុទ្ធនាការរបស់លោក Donald Trump The state's going to
come down to 20រដ្ឋនេះនឹងត្រូវសម្រេចដោយសម្លេងឆ្នោតពី 20,000 ទៅ 40,000 សម្លេងបើគាត់អាចជំរុញអ្នកបោះឆ្នោត 1,000 ឬ 2,000 ឬ 3,000 អ្នកថែមទៀតនៅទីនេះវាអាចជួយទប់សម្លេងដែលគាត់បាត់បង់នៅតំបន់ក្រុង
ដោយចង់បានសម្លេងឆ្នោតច្រើននៅខែវិច្ឆិកាបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសាធារណរដ្ឋបានសម្រិតសម្រាំងសារតេទីអ្នកគ្រប់គ្រងនៅស្រុក Dane County គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកនេះបដោតលើសារថាអ្នកបោះឆ្នោតមិនចង់ដើរថយក្រោយនៅស្រុក Alexis Saber ប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំស្រុក Dane County ថ្លែងថាThe preservation
of democracy រដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យពិតជាសំខាន់ហើយសេវាកម្មថែទាំផ្នែកសុខភាពបន្តពូជក៏អញ្ចឹងដែរ
សាររបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋបដោតលើសេដ្ឋកិច្ចLoren Shimming ប្រធានគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Wisconsin ថ្លែងថា The
choice is ជម្រើសគឺរវាងលោក Donald Trump ដែលបានបង្ហាញជោគជ័យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពេលធ្វើប្រធាននាយកបដីនិងអ្នកស្រី Kamala Harris ដែលបង្ហាញបរាជ័យជាមួយលោក Joe Biden
ពួកប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងការវាយតម្លៃនេះអ្នកវិភាគថាដំណើរគ្នានេះអ្នកបោះឆ្នោតភាគច្រើននៅស្រុក Dane បានសម្រេចហើយថាបោះឆ្នោតឲ្យប្រជាជនណានៅទូទាំងរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតតែ 4% ប៉ុណ្ណោះមិនទាន់សម្រេចចិត្តនេះបើតាមការស្ទង់មតិដោយ Scholar Chili Marketលោក John Johnson អ្នកស្រាវជ្រាវប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Market ថ្លែងថា Some of them are
undecided because អ្នកខ្លះមិនទាន់សម្រេចចិត្តព្រោះមិនបានយកចិត្តទុកដាក់លើនយោបាយនាំឲ្យស្មុគស្មាញអារម្មណ
៍គណៈការបញ្ចេញកាន់តែខ្លាំងបាក់ទាំងពីរនឹងបន្តតេទីអ្នកមិនទាន់សម្រេចចិត្តនៅស្រុក Dane County និងលើសពីនេះដោយសង្កេតថាសម្លេងពួកគេមានឥទ្ធិពលលើការបញ្ចេញក្នុងរដ្ឋនិងតំណែងប្រធាននាយកប្រដ័យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.